Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Tänään Veli-Matin juttusilla on hyvin viehättävä ja kaunis, hyvän tuulinen Jenny Chen Ye, kiinalaissyntyinen yrittäjä ja monitoiminainen. Tervetuloa tänne Radio Dayin.
Kiitos paljon.
Minkälaisella mielellä sinä olet liikkeellä nyt, kun olet siirtynyt myöskin kirjailijaksi?
Mä olen hyvin iloisin mielin, että olen tänään täällä Dayin radion haastateltavana täällä ja myöskin kiva niin kuin tavata ja olla niin kuin Dayin yleisön kanssa.
No se on hauskaa, että kuulijoita vartenhan me täällä olemme ja haluamme kertoa sinun elämän tarinaasi. Ja siitä on syntynyt myöskin kirja ja sen kirjan kirjoittaja Vaula Norreena on sinun ystäviäsi ja kirjan nimi on Littana, kielletyn lapsen tarina. Mistä tämmöinen nimi Littana?
Tämä Littana-nimi tuli. Se kertoo tämän kirjan ytimen ja koko asian. Oli se, että kun minä synnyin ja mun vanhemmat halusi kovasti poikaa ja kun silloin vuonna 1989 Kiinan maaseudulla ei vielä ollut mahdollista tutkia vauvan sukupuolta äidin mahassa, niin silloin kun synnyin ja se oli tietenkin suuri mysteeri ja arvoitus, että kumpi tuli poika vai tyttö ja siinä sitten isä meni synnytyshuoneeseen ja kysyi, että kumpi tuli, tyttö vai poika. Niin sieltä sitten se kätilö lapsen päästä ja sanoi, että Littana.
No, miten tulkitset tuon sanan Littana tuossa tilanteessa? Oliko se niin kuin pettymyksen ilmaus vai kuvaako se naiseutta?
Se on pettymys ja niin kuin se on niin kuin halveksiva pettymysilmaisu sille, että kun toivottiin poikaa ja sieltä tuli Littana, joka viittaa niin kuin sukupuoleen, sukupuolielimeen, että litteä, eli ei ollut sitä niin kuin kehon ulkopuolista osaa, niin kuin pippeliä.
Niinpä, juuri. Ja tämä sanahan on suomen kielessä hyvin paljon käytetty sana, litteä, litistynyt, littana. Ja jos joku asia on täysin mitätön ja olematon, niin se on sitten ihan littanaa.
Kyllä.
Eli se on sinulle tuttu myöskin suomen kielessä. Jenny, sinä olet oppinut erinomaisen suomen kielen ja on todella miellyttävää keskustella kanssasi, koska sinä puhut
sen päiväkodin ja koulun ulkopuolella.
Mutta se ei ollut itsestään selvää, että sinä opit kielen näin vähin eväin.
Niin, no kyllä. Tästä täytyy ottaa, niin kun mä itse niin kun harrastin musiikkia ja lauloin paljon ja kyllä niin kun tässä täytyy sanoa, että kielessäni myöskin sen ääntäminen on tärkeää ja lausuminen, että toinen ymmärtää. Ja no, mä en ole sen enempää miettinyt tätä asiaa. Niin. Että joo.
No, Littana-kirja on kuitenkin paljastava. Se kertoo sinun elämäntarinasi. Sanoit, että päiväkodissa Kontulassa, niinkö?
Kyllä.
Ja siellä oli ensimmäiset kaverisi, olivat myöskin kontulalaisia.
Kontulalaisia, kyllä.
Ja siellä ei ole mitään omaa kieltä. Siellä on eri puolilta Suomea muuttaneita. Ja olitko sinä ainut kiinalainen siinä päiväkodissa?
Olin ainut, no totta kai ainut kiinalainen. Ja siellä oli yksi somalityttö vielä minun lisäksi. Eihän silloin 90-luvulla ollut edes Kontulassakaan maahanmuuttajia. Se oli harvinaista.
Mikä on, Jenny, kaikkein havahduttavin, pysähdyttävin tai yllättävin tapahtuma, mikä paljasti, että sinun lähtökohtakulttuurisi on niin kovin erilainen kuin suomalainen kulttuuri?
Kyllähän pieni lapsi jo ymmärtää, että niissä on eroja. Ja pieni lapsi jo tietää, että kummalla selviytyy paremmin ympäristössä. Erot lähti varmaan siitä, että millaisia käytöskoodeja on eri kulttuureissa. Ja niin kuin tietenkin, kun minä puhun vaikkapa kiinalaisesta käytöskoodista, niin se on sitten, mitä niin kuin kotona vanhemmilla oli tapana. Niin siellä oli sitten tapana niin kuin aina teititellä niin kuin auktoriteetteja kutsua niin kuin täti, setä titteleillä. Opettaja on aina opettaja, sitä ei saanut kutsua nimellä. Ja kyllä huomasin jo päiväkodissa sen eron, että lastentarhaopettaja kutsuttiin nimellä.
Kyllä, kun luin tätä sinun kirjaasi ja kuvaustasi kiinalaisen maaseudun elämästä, missä olet alun alkaen, mistä ponnistat, niin huomasin, että on aika paljon samanlaista, mitä on suomalaisella maaseudulla. Esimerkiksi kuuliaisuus ja nöyryys ja aikuisen ja vanhemmuuden kunnioittaminen ja teitittelykin, ne ovat olleet Suomessakin aiemmin ihan yleisenä käytäntönä. Nyt olemme tietysti jo vähän muuttuneet väljemmiksi. Mikä sinua eniten ilahdutti, kun huomasit, että suomalainen kulttuuri on kuitenkin aika lailla erilainen kuin kiinalainen?
Mikä siis ilahdutti
niin,
minua vai?
Mikä?
Niin kuin suomalaisessa kulttuurissa.
Niin juuri.
No, mua ilahdutti ehkä se, että aikuiset oli mukavia ja aikuisten kanssa voi neuvotella.
Eli semmoinen tasa-arvoisuus eri ikäryhmien kesken on ehkä suomalaisessa kulttuurissa kuitenkin aika huomioarvoinen nykyään.
Kyllä.
Kerron nyt vähän kuuntelijoille tästä sinun kirjasi alusta ja kaikesta, mikä liittyy tähän, että ihmiset pääsevät vähän kärrille, että kuka on Jenni Chenye?
Kiitos. Mä aloitan tämän näin, että tässä on niin hyvin kirjan takakannessa tiivistettynä, että Liittana, se on tosi tarina kiellettynä lapsena Kiinassa syntyneestä tytöstä. Kiinassa vallitsi tytön syntymän aikaan yhden lapsen politiikka ja perheessä oli jo esikoistytär. Perhe kuitenkin halusi saada pojan, sillä poikalapsia pidettiin kiinalaisissa perheissä siihen aikaan verrattoman arvokkaina. Mutta toinenkin lapsi syntyi tyttönä. Siitä koitui sekä perheelle että tytölle kovia seuraamuksia. Perhe muutti Suomeen tytön ollessa 5-vuotias ja minä silloin opin pian suomen kielen, mutta sitten jouduin kamppailemaan identiteetin kanssa kahden suomalaisen ja kiinalaisen kulttuurin niin kuin ristipaineessa. Ajan mittaan niin minusta kasvoi Jenni Chenye ja vastoin käymisestä huolimattani suomalaisesta yhteiskunnastani paikkaansa löytänyt yrittäjänainen.
Kerron nyt vähän kuitenkin siitä lähtökohdasta, että kun Kiinassa oli yksi lapsisuus sallittua ja tämä laki oli astunut voimaan, niin mitä se käytännössä merkitsi?
Käytännössä tämä laki tuli voimaan 1979 ja se tarkoitti sitä, että siihen aikaan kun Kiinassa arvostettiin suurta perhettä ja yhdessä perheessä oli keskimäärin 6 lasta, niin silloin niin talouskasvun aikaan niin Kiinan tämä maan johtaja presidentti Deng Xiaoping päätti, että väestön kasvua piti hillitä, jotta oli riittävästi ruokaa ja jotta maa saadaan köyhyydestä ylös. Niin silloin väestön syntyvyyttä piti rajoittaa ja sitten otettiin tämä yhden lapsen politiikka käyttöön ja se aloitettiin suurista kaupungeista ja se levisi pikkuhiljaa niin kuin kaikkiin pieniin kyliin asti. Ja tätä politiikkaa syntyvyyttä, niin kuin sitä valvottiin erittäin tiukasti ja oli niin kuin näitä syntyvyyssääntelyä valvovia viranomaisia, jotka valvoi joka ikinen sai synnyttää vain yhden lapsen.
Ja sitten jos synnytti useampia, niin joutui maksamaan kalliit sakot ja se oli monenlaisia haitallisia seuraamuksia.
Kyllä.
Ja tässä kerrot, miten tässä kirjassasi, miten esikoisuus on jo lähtökohtana kaikkein arvokkainta, varsinkin jos ensimmäinen lapsi on poika ja hän on esikoinen, niin hän tulee jatkamaan ja huolehtimaan koko suvun jatkumisesta aivan erilaisessa asemassa kuin muut lapset.
Kyllä, varsinkin esikoispoika on, niin kuin, sitä arvostettiin, koska pojallehan annettiin niin kuin päätösvalta päättää niin kuin perheen ja suvun asioista, mutta myöskin heillä oli valta päättää taloudesta ja raha-asiasta ja myöskin aina niin kuin suvun perheen omaisuuden jaosta.
Tässä kerrot myöskin vanhemmistasi, isästäsi ja naapurikylän äidistä, joka oli nokkela ja näppärä ompelija ja paikkakunnan siivimpiä tyttöjä, suurine silminen ja päädynä poskinen. Olet tainnut periä tämän kauneuden äidiltä.
Kyllä se varmaan pitää paikkaansa, että täytyy vain kiittää äitiä.
Isä ja äiti varmasti joutuivat aika lujille, koska he rikkoivat nyt lakia, kun sinä olet jo toinen lapsi ja teidän perheessä oli kaksi tyttöä. Millä tavalla se vaikutti sitten niin kuin perhedynamiikkaan, perheen keskinäisiin suhteisiin?
No siinähän mun isällä on, mun isän äiti synnytti 4 poikaa ja mun isä on 3. poika. Ja hänen ensimmäinen ja toinen isoveljet niin olivat jo hankkineet lapsia. Ja hänen isoveljensä synnytti 3 tyttöä. Ja hänen toinen isoveljensä niin synnytti 1 tytön ja toinen oli poika. Eli oli jo 1 poika. Se oli mun äidille myös tosi tärkeä asia saada poika, jotta se pääsisi niin kuin suvun omaisuuteen kiinni ja myöskin, jotta hän saisi sen kunnian olla naisena, koska nainen on hyvä nainen, kun on synnyttänyt pojan suvulle.
Ja poika on suuressa arvossa syntymästään lähtien kaikin tavoin.
Kyllä.
Yhden lapsen politiikka, mikä tuntuu sinusta henkilökohtaisesti kaikkein vaikeimmalta asialta olla kielletty lapsi?
Vaikein on se, että hyväksynnän hakeminen ja sen oman olemassaolon niin kuin hyväksyntä, että on tullut maailmaan ei toivottuna lapsena ja se, että ei ole toivottu sinusta tyttöä ja sukupuoli on väärä ja on ollut suuri pettymys ja se pettymys edelleen kaikuu niin kuin tälle päivälle asti. Että jotenkin niin kuin se, että ei vieläkään niin kuin sillain salli, niin kuin, ei hyväksy niin kuin omaa olemassaoloa.
Eli siis se läpäisi sinun eksistenssisi, olemassaolosi sillä tavalla, että on vieläkin vaikea hyväksyä itsensä niin, sellaisena kuin on, niinkö?
No kyllä, joo, sitä se on.
Aika syvä vaikutus tällä sinun syntyhistoriallasi on koko elämäsi. Kuitenkin olet noussut hyvin vahvasti sekä politiikkaan, yrittäjän maailmaan, ravintoloitsijana ja olet solminut paljon ihmissuhteita ja olet aktiivinen ja ulospäin suuntautunut ja menestyvä nainen, niin voisin sanoa. Niin näyttäisi siltä, että se ei ole kuitenkaan jättänyt syvää traumaa sinuun.
Se on juuri tämä trauma, joka ajaa ja antaa vauhtia.
Ahaa. No tämä oli hyvä löytö. Eli siis,
mä hyödyn tästä traumasta.
Näin pitää ymmärtääkin elämä, että siis arpisuus ja risaisuus ja rosoisuus antaa uutta energiaa ja uutta voimaa. Sinä olet hyvä, elävä esimerkki siitä, miten pitää toimia.
Se on tämä energia ja tämä jaksaminen, kun mä teen paljon töitä ja ihmiset tietää, että mä oon työhullu ja mä rakastan mun työtä. Ja se on se drive ja se energia tulee siitä, että mä vieläkin edelleen haen hyväksyntää ja haluan niin kuin todistaa myös itselleni, mutta muille myös, mutta erityisesti itselleni, että mä olen kelpo olla olemassa.
Sinä olet niin avoin ja monella tavalla sympaattinen ihminen, että varmaankin se lähtökohta on koulinnut sinua tämmöiseen lämpöiseen sosiaalisuuteen, näin ymmärrän.
No kyllä se on. Mä olen jo niin kuin pienestä asti ala-asteella 12-vuotiaana, mä jo oivalsin sen, että tässä yhteiskunnassa, jos haluaa pärjätä, koska monet kilpailee koulutuksella ja mun ympärillä silloinkin oli myöskin korkeasti koulutettuja kiinalaisia, joiden vanhemmat oli Nokialla johtajina ja oli paljon tämmöisiä niin kuin diplomaatteja ja mä kadehdin heitä, että heillä on turvalliset vanhemmat, jotka pystyi auttamaan koulussa ja pystyi tukemaan heitä henkisesti. Ja vanhemmat, jotka myöskin antoi lapsilleen paljon tukiopetusta kotona. Ja niin kuin tuki heitä koulutehtävissä ja läksyissä ja näin. Mutta mä jo silloin ymmärsin sen, että koulutus, kun moni turvautuu koulutukseen ja siihen instituutioon, mitä se paperi antaa, että turvautuu siihen niin kuin todistukseen. Niin mä jo silloin ymmärsin, että luonne, ihmisen persoona ja niin kuin sosiaaliset taidot ja sosiaaliset suhteet, niillä voi päästä yhtä pitkälle tai pidemmälle kuin se paperi.
Tämä kirjan ehkä yksi koskettavimpia kohtia on minun mielestäni siinä, kun kerrot, miten joudut nuorena jo ottamaan vastuuta perheestä. Kun isä ja äiti puhuivat huonommin suomen kieltä, jouduit olemaan avustajana ja ajattelijana ja toimijana koko perheen kannalta. Varmasti se oli ehkä raskastakin joskus, mutta että se samalla koulitsi sinua vastuun ja oma-aloitteisuuden maailmaan.
Se on sitä, se on vastuuta ja velvollisuuksia ja muiden suojelemista.
Kun ajatellaan maahanmuuttotilannetta, joka on nyt yksi paljon puhuttu aihe tällä hetkellä Suomessa, niin millä tavalla haluaisit rohkaista tänne tulijoita etabloitumaan suomalaisuuteen, suomalaiseen kulttuuriin ja tähän suomalaiseen maailmaan? Mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota?
No, mun mielestä ensimmäinen asia on se, että oppii suomen kielen. Kieli on avain moneen asiaan ja myöskin se vaatii niin kuin omaa sisäistä prosessointia ja oman arvojärjestyksen ja maailman muuttamista.
Ja sitten kun hallitsee kielen, niin tuntee olevansa kotona.
Sitä se kyllä antaa selkärankaa.
Niinpä.
Kieli antaa selkärankaa.
Kieli avaa mahdollisuuden uusiin maailmoihin ja toisaalta hyvä kielitaito aiheuttaa tunteen, että nyt ollaan kotona.
Kyllä.
Mikä tässä kirjassa sinun mielestäsi on nyt semmoinen yllättävin löytö? Olen lukenut tätä ja täältä löytänyt monenlaisia virikkeitä omaankin ajatteluuni, mutta mikä on tässä semmoinen, mitä suomalaiset eivät tiedä ennen kuin ne lukevat tämän kirjan?
Suomalaiset eivät tiedä, millainen on kiinalainen elämä kodin sisällä. Se, miten ulospäin näyttäytyy, niin se on semmoista kohteliasta ja erittäin hienovarainen kulttuuri näin, mutta kun mennään sitten oven sisällä, niin sieltä paljastuu täysin erilainen, karu, kova kulttuuri.
Täällä on yksi luku, jonka otsikkona on kova sydäminen Kiina. Kerro vähän, mitä se tarkoittaa?
Se on kovaa, on semmoinen sanonta, että ta shi tang ma shi ai. Lyöminen on välittämistä ja haukkuminen on rakkautta. Se on semmoinen Kiinan ikivanha sanonta, jossa välittämistä osoitetaan lyömällä.
Sinä olet myöskin hyvin ahkera musiikin tuottaja ja kuuntelija ja laulaja. Mitä musiikki merkitsee sinulle?
Musiikki on tosi paljon. Se on enemmän kuin vaan, että kuulee jotain. Mä tykkään kuunnella musiikkia, koska se vie mut toiseen maailmaan henkisesti ja se aktivoi aivoja. Jos puhutaan musiikista vain niin kun semmoisena niin kun biologisena, niin se aktivoi aivohermostoja, se rentouttaa ja se tuottaa mielihyvää. Mutta musiikkihan se on äänialtoa, se läpäisee niin kuin ihmiskehonkin läpi, että niitähän on tutkittu, että äänialto menee kehon luuhunkin asti. Niin se vie toiseen maailmaan, mielikuvitukselliseen maailmaan. Se on niin kuin se avaa niin paljon sitä, että se luo suuremman tilan. Se musiikki luo suuremman tilan, on mahdollista mennä johonkin toiseen maailmaan tai kokea jotain muuta. Se avaa maailmaa.
Mitkä muut asiat sinun elämässäsi ovat sellaisia, jotka innostavat sinua, saavat sinut syttymään ja palaamaan?
Mulla on paljon asioita, jotka saa mut syttymään, mutta ehkä mulle niin kun oikeudenmukaisuus on tärkeä asia ja myöskin niin kun tasa-arvoisuus, kaikki nämä, että mä sytyn aina vastoinkäymisistä. Siis jos kaikki menee liian hyvin, niin luultavasti minä vain makailisin sängyllä ja sohvalla. Mä olen liikkeellä sen takia, että koska mä haluan korjata ongelmia, mä olen sen takia liikkeellä. Jos mä näen jonkun epäkohdan, niin mä välittömästi haluan puuttua ja aktivoidun siitä. Mä oon vähän niin kuin tämmöinen palomiesmestari tai joku semmoinen, että sitten kun tulee joku asia, niin mä oon sitten aktiivisena tai muuten mä sitten, että mä sanoisin näin, että kaikki vastoinkäymiset ja haasteet aktivoi mua.
Sanotaan, että suomalainen yhteiskunta on käynyt liian reaktiiviseksi, eli reaktiiviseksi, että me olemme ikään kuin vastaanottajia, töllötämme televisiota sohvalta ja annamme maailman mennä, ja pitäisi kuitenkin olla aktiivinen. Ja tuo sinun kuvauksesi oikeastaan todistaa sen, että sinä olet tuonut nyt tähän maailmaan tämmöistä uudenlaista sähinää. Ja aktiivisuutta ja asioihin tarttumista. Mainitsit tuossa jo ravintolat, joita olet perustanut ja joita johdat tälläkin hetkellä. Mikä saa sinut viihtymään ravintoloitsijana?
Mä tykkään ravintoloissa niin kuin eniten sitä, että mä saan kohdata ihmisiä.
Niin.
Mä tapaan ihmisiä ja mä voin tervehtiä mun asiakkaita. Ja se on se. Mä haluan nähdä ihmisiä ja jutella ja olla ihmisten kanssa, koska ihmiset tekee mut onnelliseksi, ei se asia. Mä oon tässä koronavuonna, niin on ollut myös paljon toimistotöissä ja mä oon istunut toimistossa pitkiä päiviä ja se on ollut aika tylsää. Mennä toimistolle ja tekee työt ja sen jälkeen niin menee taas kotiin, niin ei se ollut niin mun juttu. Et mun työ on sitä, että mun pitää nähdä ihmisiä. Ja toiseksi on se, että kun mä oon pienestä asti oppinut sen, että työ on semmoista jo fyysistä työtä, se on oikeaa työtä, jossa sä teet keholla, sä pyyhit ja se tulos syntyy välittömästi, kun se pöytä puhdistuu. Tai sä teet jotain ruokaa, niin se ruoka on sun edessä, niin sä näet ja tunnet sen. Koska se työ, mitä niin kun tehdään vaikka koneella tai joku semmoinen, niin se on näkymätöntä työtä. Ja mulle on niin kun tärkeää se, että mä myös teen näkyvää työtä, niin kuin ravintolassa on sitä, että siellä oikeasti tehdään fyysisesti käsin.
Tuo on erittäin hyvä kuvaus elämän olemuksesta, koska siis tätähän elämä on, että kohtaamme toinen toisiamme ja sinä ravintoloitsijana varmistat sen, että sinulla on aina ihmisiä ympärillä ja sinä valmistat ja huolehdit siitä, että heille tarjotaan ruokaa ja sitten välillä korjataan pöytä ja pyyhitään ja tehdään. Eli fyysinen tekemisen maku antaa ikään kuin koko sisäiselle elämällekin uutta voimaa.
Kyllä mun mielestä se sitä on, että ihmiset on erilaisia, mutta mä huomaan ainakin mun yhdessä työntekijässä, joka aloitti tuossa syyskuussa, niin hän on kotiäiti ja kun hän tuli meille töihin ja hän alkoi tapaamaan ihmisiä ja meillä on hyvä toi työskentely, työhenki, niin hän alkoi niin kuin muuttui valoisammaksi. Ja sen huomaa hänestä, että mitä niin kun positiivinen niin kun henki ympärillä voi, että mitä se tuottaa, se on valtava.
Sinä olet ollut myöskin kiitettävä osallistuja, olet ollut mukana Loviisan rauhanfoorumissa ja erilaisissa tilanteissa olemme tavanneet ja kohdanneet ja olen pannut merkille, että sinun tapasi elää on luoda aina jotakin uutta. Ja kun olit Loviisan kirkossa, niin kiinnitin huomion siihen, että menit heti saarnatuoliin ja katselit, miltä tämä kirkko näyttää saarnaajan kannalta. Eli pitkälle vietyä empatiaa, tämmöistä toisen ihmisen kannalta asioiden tarkastelua, ainakin olet minulle viestinyt.
No kyllä joo, mä haluan ehkä juuri näin, että asettua toisten asemaan ja niin kuin tietää, että miltä toisesta tuntuisi.
Jenni, kerro nyt vielä jotain semmoista, mitä toivoisit meidän suomalaisten enemmän opettelevan? Mikä olisi sellainen asia, joka olisi hyvä korjata? Sinä olet ehkä havainnoinut ja rekisteröinyt monenlaisia ilmiöitä ja asioita. Minkälaisen toivellistan lähettäisit meille alkuasukkaille?
No voi että, miten toi on kauniisti kysytty. Mä suomalaisille mä haluaisin sanoa sen, että suomalaiset on hyviä ihmisiä, sydämen pohjasta ovat hyviä ihmisiä, mutta yksi asia on se, että pitäisi puhua enemmän. Pitäisi puhua enemmän muille ihmisille, niin se puhuminen se luo paljon, se antaa hyvää mieltä. Että puhukaa enemmän, puhukaa. Moni asia voisi ratketa puhumalla.
No, me olemme nyt viime päivinä aika paljon puhuneet rauhan kysymyksestä. Martti Ahtisaaren kuoleman kautta on rauhan työ tullut jollakin tavalla hyvin akuutiksi ja ajankohtaiseksi. Ja luulen, että se jo pelkästään voisi avata maailmaan paremman olotilan, jos me oppisimme keskustelemaan, puhumaan, välittämään toisistamme enemmän. Jenny Shen-Jie, minkälaisen toivotuksen haluaisit nyt jättää Radio Dayn kuuntelijoille siunatuksi lopuksi? Ole hyvä.
Mä haluan toivottaa kuulijoille oikein hyvää syksyn jatkoa ja terveellistä joulua.
Millä tavalla ajattelit viettää joulua? Oletko Suomessa vai menetkö jonnekin?
Minun on tarkoitus matkustaa nyt jonnekin etelään, koska mä oon vuoden aikana nyt tuossa kesällä vietin 5 päivää lomaa ja viimeksi lokakuussa oli 5 päivää tuolla Venetsiassa, joten mulla on puolen vuoden välein niin kuin vaan 5 päivää lomaa. Minusta minun pitäisi nyt ottaa se loma.
Lämmin ja sydämellinen kiitos tästä arvokkaasta hetkestä, jonka saimme yhdessä täällä radiostudiossa nyt viettää.
Joo, oli tosi kivaa.
Siunausta ja voimaa ja iloa ja kaikkea hyvää tuleviin aikoihin.
Kaikkea hyvää myöskin kuulijoille. Kiitos teille kuuntelemisesta.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimat.